λίγο μικρή, μα είμαι χωρίς σας ζωή για το σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, κάντε ένα like, subscribe, comment, γράψτε μας τα αποθυμένα σας κάτω, στα σχόλια, αυτά. Το ίντερνετ είναι ένα πολύ φιλικό μέρος.
Ένα υπέροχο σύμπαν.
Στο σημερινό χαοτικό επεισόδιο έχω την τρομερή τιμή, πραγματικά είμαι εκστασιασμένη, να φιλοξενώ τον πολύ αγαπημένο μου Θανάση Κουρλαμπά!
Γεια σου ζωή μου, γεια σε όλους τους ένικους αυτή εδώ την υπέροχη οικογένεια.
Καταρχάς, δεν γίνεται να μην ξέρετε το Θανάση Κουρλαμπά, τρομερή φωνή μεταγλώτησης, όλες οι γενιές έχουμε μεγαλώσει μαζί του, αυτό συζητούσαμε τώρα, και τρομερός ηθοποιός. Με το πιο πρόσφατο έτσι που μου γράψατε όλοι ότι τρελαθήκατε εκτός από τον Πλάτανο, τις άγριες μέλισσες που έκανε τον κακό.
Τον κακό, τον πολύ κακό.
Κάποιος μου είπε, συγγνώμη, θα τον φέρεις αυτόν τον μισό, τον συχαίνομαι. Λέω, γιατί, γιατί έκανε τον κακό.
Γιατί αγάπη μου, γιατί. Ρόλος είναι. Έχω καμία απολύτως σχέση. Η ζωή πρέπει να έχει ευγένεια, αγάπη και συναίσθημα. Και οι ρόλοι πρέπει να ντύνονται με ό,τι τους, πρέπει να τους φορέσεις. Αυτός ο Κλειωμένης ήταν πραγματικά από τους πιο δύσκολους ρόλους που έχω κάνει.
Μετά αυτό μου είπε.
Αλλά τον λάτεψα.
Μετά αυτό μου είπε, δεν μισώ τον άνθρωπο, μισώ το ρόλο, ότι ήταν τρομερός κακός. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν είναι το ότι απέχεις από τα social media. Έψαξα και δεν σε έβρισκα.
Δεν υπάρχω. Υπάρχει ένα προφίλ που έχουν φτιάξει δύο μικρές φίλες στο Facebook. Δεν έχω καθόλου social media.
Αυτό πώς, ας πούμε.
Να σου πω, πρώτα απ' όλα δεν το παίζω κάποιος με την έννοια ότι δεν είναι ιδεολογικό δηλαδή το θέμα. Ότι απέχω από αυτά. Αυτά είναι η ζωή μας πια. Είναι η ζωή, είναι σπουδαίο, τεράστιο κομμάτι πια της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων παγκοσμίως. Έχει απίστευτα ωφέλη. Έχει αλλάξει τελείως η ζωή μας. Η έβρεση των πληροφοριών, η επικοινωνία, τα πάντα έχουν αλλάξει. Έπεσε στην περίοδο που χτιζόντουσαν έτσι τα social media με τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού, της κόρης μου, που είναι τώρα 17. Και εγώ, επειδή είχα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα πάντα με θέατρο και με τηλεόραση, το να αποκτήσω social media και να αφιερώνω χρόνο, γιατί όταν το κάνεις πρέπει να το κάνεις και σωστά και με συνέπεια. Δεν μπορεί να σου στέλνει ο άλλος και μετά να το απαντάσεις 10 μέρες μετά. Είδα ότι θα μου έτρωγε πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο από την οικογένεια για το παιδί. Ήρθε και το δεύτερο παιδί μετά, και γενικώς μετά με αυτά τα social media, αν χάσεις λίγο το τρένο. Μετά δεν λέω ότι είναι δύσκολο, ούτε ότι είμαι, ότι είμαι χαζός να τα δημιουργήσω και να τα αντιμετωπίσω. Απλώς πάντα έχω πολλά πράγματα να κάνω και προτιμούσα αυτό το ποιοτικό χρόνο που θα μπορούσα να με απορροφήσουν τα social media να τον κατανείμω στην οικογένεια και στα παιδιά.
Πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που περιγράφεις, γιατί είναι δύσκολο να είσαι σε μια κοινωνία που όλοι είναι εκεί,
ναι, αυτό
και
είναι
εσείς εκτός.
Αυτό είναι αλήθεια, το αντιμετωπίζω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, παρόλο που έχω πια μια σταθερή πορεία, έχω κάνει μια αλφα-βήτα καριέρα, δεν την κρίνω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχω στο χώρο. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που με προσεγγίζουν για να δουλέψουν και μου λένε, μα ξέρεις, δεν έχεις social media, δεν έχεις ακόλουθους, δεν έχεις αυτά. Και το βλέπεις ότι σιγά σιγά μπαίνει στη συζήτηση για μια συνεργασία. Το πόσους ακόλουθους έχεις. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Στη δουλειά και στις σχέσεις πρέπει να αναπτύσσεις τον εαυτό σου, να είσαι αυτός που είσαι, αυτό που ξέρεις να κάνεις, και όχι γιατί κακά τα ψέματα τα social media έχουν και ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό παραμύθιου, ψέματος. Δηλαδή το να ποστάρεις ένα story όπου δείχνεις πόσο όμορφα περνάς στις διακοπές, ενώ έχεις πριν από 10 λεπτά τσακωθεί πάρα πολύ με τον ανθρωπό σου, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω ότι δεν είναι η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή είναι όταν θα έρθεις να σε δω για μια δουλειά, να δω ποιος είσαι, πόσο ξέρεις να κάνεις αυτό που θα κάνεις, και όχι να με ενδιαφέρει ποιο είναι το προφίλ σου,
ναι,
στα social media, η γνώμη μου.
Έχεις δει στο θέατρο καθόλου, ας πούμε, ή στις σειρές να επηρεάζει το αν έχεις ακολούθους στο Instagram?
Ναι, πάρα πολύ.
Όχι προσωπικά απαραίτητα, δηλαδή κάποιος καινούργιος, ας πούμε, που θα έρθει, ή ένα θέατρο θα πάρει έναν ηθοποιό που έχει 400.000 followers στο Instagram πιο εύκολα από
400.000 followers θα παίξει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αλήθεια.
Εντάξει, αστείευομαι. Θέλω να πω πάντως σίγουρα το ότι αρχίζει αυτό και μπαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο γοργά μέσα στις παραμέτρους επιλογής κάποιων πραγμάτων, εμένα δηλαδή με φοβίζει, γιατί εάν έχεις να πάρεις δύο κορίτσια για ένα ρόλο, των οποίων το ένα είναι πραγματικά ταλαντούχο, θα σου βγάλει το ρόλο εξαιρετικά, είναι υπέροχος άνθρωπος στη συνεργασία, δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα όλο το εξάμηνο, αλλά δεν έχει Instagram ή δεν έχει social, ή έχει και έχει 2.000. Και ένα άλλο πλάσμα το οποίο δεν έχει την πραγματική αξία που έχει το προηγούμενο, αλλά έχει τόσες πολλές, πιθανότατα να παίξει ρόλο. Αυτό λοιπόν αρχίζει και χαλάει λίγο την ισορροπία του δίκαιου και του σωστού. Γιατί το ξέρεις καλύτερα, σίγουρα καλύτερα από μένα, ότι αυτό το σύμπαν έχει πάρα πολλά ωφέλη, έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έχει και ένα βαθμό ψέματος.
Τεράστιο δεν είναι? Βαθμό ψέματος.
Τεράστιο βαθμό. Οπότε...
ψήσε καφέ να σταυρώ.
Έτσι.
Έχεις επηρεάσει και τα παιδιά σου αυτό το κομμάτι δηλαδή?
Καθόλου. Η κόρη μου έχει social media, ο γιος μου ακόμα όχι. Όχι, δεν τους έχω επηρεάσει καθόλου. Η πρακτική μου σαν πατέρας και μαζί με την Αθηνά σαν γονείς ήταν ότι τα παιδιά έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τη ζωή. Με τις συμβουλές μας, με τις αξίες μας, με την όποια ηθική που προκύπτει από την οικογένειά μας, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεις.
Ναι, αυτό.
Αλλά ποτέ δεν τους είπαμε αυτό όχι ή αυτό. Είχαμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, γιατί ξέρεις πολύ καλύτερα επίσης από μένα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στο ίντερνετ. Όταν χρειάστηκε να τσεκάρουμε με συζήτηση με το παιδί, ποτέ δεν έχω πάρει, ας πούμε, το κινητό να το ελέγξω, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά με συζήτηση και με εμπιστοσύνη τα παιδιά το χειρίζονται σωστά. Και εκεί σταματάει η δική μου γνώμη. Εγώ δεν έχω, θα φτιάξω πιθανότατα κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν δεν έχω, αλλά δεν έχω καμία απολύτως επιβολή στα παιδιά.
Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει γονιός?
Όχι προσόντα. Δεν είναι κάποιο βιογραφικό που πρέπει να έχεις για να γίνεις γονιός. Όχι, αλίμονο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την τάση, τη φυσική ροπή να διονύσουν το είδος μέσα από την αγάπη και το συναίσθημα και από τον έρωτα, να πάνε παρακάτω. Όσοι δεν το επιλέγουν, επίσης είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι ο οποίος δεν γίνεται γονιός υπολείπεται ή είναι κάτι λιγότερο, προς Θεού. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί εκατομμύρια γονείς οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Προσόντα λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ψάξεις τον εαυτό σου. Και κατά τη διαδικασία που έχεις πλέον γίνει γονιός, με αυτό το πλάσμα το οποίο έφερες στη ζωή, από κοινού με τον άλλον, με τον σύντροφό σου, τον άνθρωπό σου, να του διαμορφώσει εκείνο το πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Σίγουρα, το ένα είναι σίγουρο. Μάλλον δύο πράγματα είναι σίγουρα στη ζωή. Ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα πεθάνουμε.
Τέλεια.
Και δεύτερον, ότι ως γονιός θα κάνεις σίγουρα λάθη. Τώρα, το ποσοστό του λάθους, η ποιότητα του λάθους, η συνέχεια του λάθους και αν μπορείς να είσαι εκεί πέρα να το δεις και να προσπαθείς να το διορθώσεις, να κάνεις διορθωτικές κινήσεις, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Άρα δεν είναι θέμα προσόντων, είναι θέμα πάθους και απόφασης να πεις ότι εγώ τώρα θα αναλάβω ένα πάρα πολύ δύσκολο αλλά και μαγικό ρόλο. Δεν υπάρχει ορότερο ρόλο από το ρόλο του γονιού. Να βλέπεις ένα πλάσμα με το οποίο σιγά σιγά αρχίζεις και μιλάς, να αναστρέφεσαι, τον έχεις ως εισάξιο άνθρωπο στη ζωή σου. Απλώς τυχαίνει να είναι το παιδί σου.
Εμένα μου φαίνεται τρομερά τρομακτικό αυτό, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το βάλω αυτό το πράγμα στη ζωή μου.
Γιατί είσαι μικρή ακόμα.
Δεν ξέρω. Είναι η ευθύνη πολύ μεγάλη να μεγαλώσει έναν άνθρωπο χωρίς τραύματα και ψυχολογικά.
Να σου πω. Κοίταξε, η ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων περνάει από πάρα πολλές φάσεις. Κανένας απόλυτος άνθρωπος δεν είναι απολύτως υγιής. Θα έχει τα άγχη του, θα έχει τις αγωνίες του, τις θλίψεις του, τις μελαγχολίες του, τις στενοχώριες του, τα φωτεινά του σημεία, τα σκοτεινά του σημεία. Άρα η ψυχολογία είναι ένα πράγμα στη ζωή μας το οποίο παίζει συνέχεια σε διάφορες γραμμές.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα από ό,τι φαίνονται. Τι θέλω να πω, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι της οικογένειας και του να γίνεις πατέρας ή γονιός, αλλά πολλές φορές το μεγενθύνουμε και του φορτώνουμε ένα τεράστιο άγχος και μια τεράστια απορία πώς θα γίνει, γιατί όντως manual δεν υπάρχει,
ναι.
Δεν υπάρχουν συνταγές. Τελικά όμως τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο πιο απλά όταν υπάρχει αγάπη, κατανόηση και κυρίως αποδοχή ότι μέχρι ένα σημείο είναι ο χώρος μου, ο χρόνος μου και ο εαυτός μου και μέχρι το σημείο το απέναντι είναι τα δικά σου. δεν πρέπει να, ναι, να συγκρούνται να συνεχώς. Καταπατάς... Πρέπει λοιπόν να κατανεμηθούν οι ρόλοι. Ένας γονιός δεν μπορεί να γίνει ο απόλυτος φίλος με το παιδί του και είναι και λάθος. Ο άνθρωπος μην έχει τους φίλους του και τους γονιούς του και τα αδέρφια του. Δεν πρέπει να μπλέκονται οι ρόλοι. Πρέπει να είσαι από πάνω, δίπλα του, να τον ακούς, να σε ακούει. Εγώ, ας πούμε, δεν έκρυψα ποτέ τα συναισθήματά μου στα παιδιά μου. Αν ήθελα να κλάψω κάποια στιγμή, θα έκλαιγα. Αν ήθελα να φωνάξω, θα φώναζα, θα προσπαθούσα να προσπαθώ να πω τη γνώμη μου. Όταν δεν εισακούω, μπορεί να γίνω πιο έντονος. Δηλαδή, δεν φοβάμαι τα συναισθήματά μου με τα παιδιά. Ούτε θεώρησα ποτέ ότι αυτό δεν πρέπει να το δείξεις, γιατί θα πάρουν κακό πρότυπο. Όχι. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα προσόντων, είναι θέμα να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και ειλικρινή. Και όλα θα πάνε σχετικά καλά.
Εσύ έκανες σε κάποια φάση μια δήλωση ότι ο γιος πηγαίνει μπαλέτο. Που από τότε έχει γίνει τεράστιο θέμα. Έχει πάρει τεράστια έκταση.
Μπορώ να το σχολιάσω αυτό λίγο. Αυτό, είναι, ναι, είναι πραγματικά θλιβερό.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί πιστεύεις ότι έχει πάρει
τόσο έκταση? Εδώ και 3 χρόνια, σε όσες συνεντεύξεις έχω δώσει, το πρώτο πράγμα που πηγαίνω, είτε αν είναι ζωντανές, το λέω λίγο πριν βγω στον αέρα, αν είναι μαγνητοσκοπημένες, το λέω πριν και λέω ότι παρακαλώ καμία απολύτως κουβέντα γι' αυτό. Εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχω πει τίποτα απολύτως. Παρά μόνο όταν με ρωτάνε ακριβώς γιατί έγινε θέμα. Είναι θλιβερό γιατί τόλμησα να το πω 2 φορές και πήρε τέτοιες διαστάσεις, ένα αυτονόητο πράγμα. Το να επιτρέπεις στο παιδί σου, όχι να επιτρέπεις, να ενισχύει στο παιδί σου οποιαδήποτε απόφαση, οποιοδήποτε ταλέντο έχει. Δεν ξέρω γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις. Αυτό που είναι θλιβερό είναι το εξής, ότι δίνεις μια συνέντευξη και παίρνουν τα εκατοντάδες με τα site και περιοδικά και τα λοιπά, ένα κομμάτι, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει για την είδηση, και το μεταπλάθουν συνέχεια. Πραγματικά, άμα γκουγκλάρεις κουρλαμπάς μπαλέτο, θα το βγάλει σε 300 τέτοιες. Ναι. Αυτές οι 300 δεν είναι πραγματικές, να το ψέμα του ίντερνετ. Αυτές οι 300 ή 200 πόσες είναι, εγώ το είπα 2 φορές, στον Αναότογλου και στη Μελέτη, πραγματικά. Και όπου αλλού με ρωτήσαν, το πέρασα, αν προσέξεις, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν ήθελα να δώσω διαστάσεις. Ναι, ναι, ναι. 2 φορές το είπα και βγαίνει 200. Αυτές οι 200 λοιπόν είναι το ψεύτικο. Αν κάποιος λοιπόν νομίζει ότι ο κουρλαμπάς βγαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και λέει ότι ο γιος μου κάνει μπαλέτο, έχει ξεγελαστεί. Δεν μπόρεσα να αμυνθώ και λυπάμαι που εδώ και 3 χρόνια, ενώ είναι κάτι που θα ήθελα να το λέω, γιατί πόσοι άνθρωποι, τα παιδιά τους έχουν αυτό το ταλέντο, αλλά σκέφτονται ότι ο χορός δεν κάνει για το αγόρι και δεν ξέρω εγώ τι. Πόσο κρίμα θα ήταν. Πόσα παιδιά μπορούν να χάνουν το ταλέντο τους γιατί οι γονείς δεν τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι αυτό που αγαπάνε. Ενώ θα ήθελα να το λέω, το απαγορεύω στις συνεντεύξεις ακριβώς γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις που είναι πραγματικά θλιβερό.
Είναι θλιβερό βασικά γιατί έχουμε 2023 τώρα. Οπότε τον ασχολούμαστε ακόμη με το αν ένα αγόρι θα χορέψει ή όχι.
Είναι αστείο.
Έχεις να πεις κάτι στους γονείς που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να εκφραστούν καλλιτεχνικά?
Έχω να πω στους γονείς ως γονιός και όχι ως από πάνω από αυτούς ή από κάτω από αυτούς. Ως γονιός και εγώ, ότι η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αφήνεις το παιδί να ξετυλίγει τα συναισθήματά του, τις επιθυμίες του, τις επιλογές του, τις ορέξεις του, τις ανάγκες του, και βάσει αυτών να του επιτρέπεις και να του διαμορφώνεις εκείνο το πλαίσιο να μπορεί να τις κάνει με υγεία πράξη. Και τα 2 μου παιδιά ξεκίνησαν πράγματα τα οποία θα σταμάτησαν γιατί δεν τους πήγαιναν τελικά. Κάποια στιγμή όλοι βρίσκουμε τον δρόμο μας. Κάποιοι ταλαιπωρούνται λιγότερο, κάποιοι ταλαιπωρούνται περισσότερο. Η συμβουλή μου, αν τολμώ να δώσω μια συμβουλή, γιατί έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και εγώ ως γονιός, είναι ότι ακούστε τα παιδιά σας τι φαίνεται να θέλουν, τι φαίνεται να έχουν μέσα τους, δοκιμάστε το, γιατί έτσι θα τους δώσετε το ασφαλές πλαίσιο να αισθάνονται ότι η ζωή είναι ένας τόπος πειραματισμού, είναι ένας τόπος που πρέπει να ψάχνεις. Η ζωή δεν διαμορφώνεται ούτε με ένα μηχανογραφικό σε κάτι πανελλήνιες, ούτε με το ότι επειδή ο μπαμπάς έχει φαρμακείο πρέπει να γίνω και εγώ φαρμακοποιός, ούτε επειδή ο μπαμπάς έχει το μπακάλικο πρέπει να το κρατήσω εγώ, ή το κρεοπωλείο, ή την επιχείρηση, ή το δεν ξέρω εγώ τι. Εάν θες να το κάνεις, γιατί πραγματικά το θέλεις, να το κάνεις. Αλλά πρέπει να το ψάξεις. Άρα, οι γονείς που καταλαβαίνουν ότι έχουν το άγχος για την επιβίωση των παιδιών τους και επειδή έχουν μια στημένη κατάσταση, μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, πρέπει οπωσδήποτε ένα από τα παιδιά τους να πάει εκεί να το κρατήσει, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος.
Πριν ασχοληθείς με την δημοκρατική, ήσουν διεθνών.
Όχι, ήμουν στην Πάντιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σπούδασα κοινωνιολογία με κατεύθυνση εγκληματολογίας. Έχω τελειώσει εγκληματολόγο.
Αλήθεια! Ναι. Πώς. Μετά από αυτό πήγε στην υποκριτική, δούλεψε καθόλου σαν εγκληματολόγος?
Καθόλου, όχι. Στο 2ο έτος της Παντίου Είχα ήδη μπει στο θεατρικό του κομμάτι της, γιατί εγώ είχα φάει την πετριά που λέμε, είχε ξεκινήσει το μαρτύριο του θεάτρου από το σχολείο, από την Καλαμάτα, που είχα κάνει μια παράσταση σχολική με δύο καθηγητές μου αγαπημένους, και εκεί είχα καταλάβει τη μαγεία του θεάτρου. Πέρασα στις Πανελλήνιες, ήρθα για σπουδές στην Αθήνα, μπήκα στο θεατρικό της Παντίου και στη δεύτερη χρονιά της Παντίου ξεκίνησα τη δραματική σχολή του Νίκου του Βασταρδί, το Θεμέλιο, όπου το πρωί έκανα, ήμουνα στην Πάντια και το βράδυ στη δραματική. Τελείωσα το πανεπιστήμιο γιατί το ήθελα, γιατί μου άνοιξε ορίζοντες, μου άνοιξε κανάλια σκέψης, μου έδωσε πάρα πολύ τροφή για τη ζωή μου, αλλά μ' είχε κερδίσει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ σύντομα το θέατρο.
Έχεις μια τάση γενικότερα να γεμίζεις τη μέρα σου το με πράγματα, μου, ναι. Δηλαδή ακόμη και τώρα, ας πούμε,
έχω μια περίεργη αίσθηση ότι η ζωή. Εγώ είμαι 52 χρονών, δεν έχω καταλάβει πότε έχω φτάσει στα 52. Μουσικά, αισθητικά, είμαι ακόμα 19-20 χρονών, έτσι αισθάνομαι.
Καλά, δηλαδή, ακούω και τη μουσική. Ωραία. Αν δεν είχε γκρίμαλι.
Ακούω τη μουσική που άκουγα στα 18 και στα 19, σκληροπυρηνικός ροκάς. Επειδή λοιπόν η ζωή φαίνεται πάρα πολύ πλούσια, αλλά είναι και μικρή, όταν αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, θέλεις να το κάνεις όσο περισσότερο γίνεται. Γι' αυτό βάζω σχεδόν κάθε μέρα θέατρο. Έχω άλλη παράσταση Τετάρτη Κυριακή, άλλη παράσταση Δευτερότριτο, γυρίσματα, μεταγλωτήσεις. Ο προσωπικός μου χρόνος, υπάρχουν περίοδοι, ειδικά αυτή η χρονιά ήταν η πιο δύσκολη μέχρι τώρα της καριέρας μου. Είχα τρεις παραστάσεις που τρέχουν. Πραγματικά, και τα γυρίσματα. Ο προσωπικός μου χρόνος είναι στο αυτοκίνητο μέσα, που πηγαίνω από το ένα πράγμα στο άλλο, που θα ακούσω τη μουσική μου, θα κάνω το τσιγάρο μου, θα σκεφτώ, θα συγκροτηθώ και θα κάνω, ξέρεις, το reset μου.
Και σειρά που είναι και καθημερινή.
Ναι, είναι ανελέη. Τα γυρίσματα είναι 10 ώρα.
Ναι, 10 ώρα.
Όχι κάθε μέρα για όλους. Έχω μια-δύο φορές τη βδομάδα 8-ωρο, 10-ωρο, κάποια φορά 4-ωρο, σχεδόν καθημερινά.
Δεν σε παίρνει ο ύπνος, ας πούμε, ανάμεσα στα γυρίσματα.
Πρέπει να έχεις προσθέσει πάρα πολύ κούραση, να έχεις ξενυχτήσει για πολλούς λόγους. Ειδικά κάποιες περίοδοι που ανεβαίνουν τα αέρια, που είναι οι πρεμιέρες, που είναι πλέον μια πολύ κόκκινη περίοδος, που είσαι στα κόκκινα. Εντάξει, εκεί μπορείς το μισάωρο να κλείσεις λίγο τα μάτια. Αλλά όχι, γενικά είμαι καλά με λίγες ώρες ύπνο, έχω συνηθίσει και με πάρα πολύ δουλειά. Είμαι καλά.
Εσύ σε πολύ μικρή ηλικία έχασες τον πατέρα σου. Πιστεύεις ότι αυτό σε έχει επηρεάσει στον τρόπο που, στη σχέση σου με τα παιδιά σου, ας πούμε, στον τρόπο που...
Και ξένα τόσο κορυφαίο γεγονός στη ζωή ενός παιδιού, τον έχασα στα 15 μου, σίγουρα σε μεταλλάσσει, σίγουρα σε στιγματίζει. Έχασα το πρότυπο του πατέρα, δεν είχα να συνδιαλλαγώ και να συζητήσω με ένα αντρικό πρότυπο, έμεινα με τη μητέρα μου. Είχα μια σπουδαία μητέρα και μια σπουδαία αδερφή που με στήριξε, μεγαλύτερη μου. Αλλά έμεινα ουσιαστικά μόνος μου ως προς αυτό το πρότυπο. Σίγουρα σε στιγματίζει. Είχα την τύχη να έχω καταπληκτικούς φίλους στην Καλαμάτα, με τους οποίους έχω κρατήσει σχέση ζωής πια. Αυτοί με στήριξαν και αποτέλεσαν και αυτοί ένα είδος πρότυπου. Γίναμε δηλαδή μια πολύ σφιχτή αντρική παρέα φίλοι. Έχω νιώσει δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε φιλία. Σίγουρα σε επηρεάζει. Οπότε οτιδήποτε σε επηρεάζει σε μια κρίσιμη περίοδο έχει πλοκάμια και εισβάλλει σχεδόν σε όλα. Δεν λέω ότι έγινε ηθοποιός επειδή έχασα τον πατέρα μου, αλλά σίγουρα σε διαποτίζει και παίζει ρόλο παντού. Τώρα που έχω και τα παιδιά μου και ειδικά το γιο μου, που υπάρχει μια σχέση δηλαδή πατέρα προς γιου, σίγουρα βλέπω τα κενά που είχα εγώ και προσπαθώ να τα καλύψω στο παιδί μου τώρα που με έχει.
Πάμε λίγο στο κομμάτι της υποκριτικής. Να φύγουμε λίγο. Γιατί σε πηγαίνω λίγο σοβαρό, λίγο τέτοιο.
Όλα είναι σοβαρά και όλα έχουν το χιούμορ τους. Η ζωή, συγγνώμη που σε διάκοψα, η ζωή που είσαι και συνονόματι της, είναι τεράστια, είναι χαοτική, έχει τα πάντα, αλλά πρέπει να τη δεις και λίγο να μην σταματήσεις να τη βλέπεις σαν έφηβος. Τι εννοώ. Έχει πλάκα, είναι παιχνίδι. Έχει δυσκολίες, έχει πολύ μεγάλη αγωνία, έχει φόβο. Έχει να συγκρουστείς με τα θέματα υγείας, με τα θέματα τα συναισθηματικά, έχει απόρριψη, έχει χωρισμούς, αλλά παιχνίδι είναι. Αυτό το κατάλαβα κάνοντας θέατρο. Επειδή το θέατρο είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, γιατί παίζει με τα συναισθήματα, παρόλα αυτά όμως είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο που λέμε τι παίζεις φέτος, πού παίζεις φέτος, ποιο ρόλο παίζεις. Γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το λέμε. Δεν λέμε ποιο ρόλο κάνεις, ποιο ρόλο υποδίεσαι. Θα το πεις και αυτό. Αλλά πιο συχνά λες φέτος παίζω στην τάδε κωμωδία ή παίζω σε αυτό το θέατρο. Παίζω σε αυτό το σίριαλ. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε γιατί λέμε παίζουμε θέατρο. Και το θέατρο, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στη ζωή, και η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Είναι. Ένα όμορφο παιχνίδι.
Τους ρόλους του κακού τους προτιμάς ή σε προτιμάνε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε δει στο.
Δεν φαντάζεσαι το τι έχω ακούσει από ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, μέσα στη.
είναι... Θα μου τα πεις μετά.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρώτα απ' όλα ικανοποίηση από έναν ηθοποιό όπου κάνει κάτι τελείως έξω από τον εαυτό του και πείθει, αν τα καταφέρει να πείσει, τόσο που να σου λέει ο άλλος αυτόν, θα καλέσει σήμερα αυτόν τον μισό.
Ναι.
Η μεγαλύτερη απόλαυση. Το να κάνεις ένα ρόλο το οποίο, στον οποίο είσαι κοντά, κάνεις δηλαδή ξέρω, έναν κύριο στα 53 με γκρίζα μαλλιά, ξέρω, καλό και ευγενικό. Εντάξει, το έχεις. Πώς γίνεται να κάνεις έναν ομοφιλόφιλο του 53, τον κλεωμένο, ας πούμε, φέρω για παράδειγμα αυτόν, ο οποίος είναι πραγματικά κακός, πραγματικά σκέφτεται μόνο το πώς το συμφέρον του κτλ. Όμως κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή του ένας Δημητράκης, δεν ξέρω αν όποιοι έχουν δει το σύριαλ, όπου τον ερωτεύεται και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον κακό, τον δόλιο, να ερωτεύεται, να δακρύζει, να αγαπάει. Τι θέλω να πω, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πάντα μέσα μας. Οι κακοί ρόλοι λοιπόν είναι πάρα πολύ νόστιμοι, πάρα πολύ ιδιαίτεροι και πάρα πολύ γοητευτικοί. Γιατί πρέπει να πας πιο μακριά για να τους συναντήσεις, να τους γεννήσεις μέσα σου, να τους αγαπήσεις για να μπορέσεις μετά να τους προσφέρεις με αλήθεια. Με τόση αλήθεια που να τους πείσεις τους άλλους. Γιατί αν έκανες απλά το σχήμα του κακού, είμαι κακός, κάνω λίγο τα φρύδια και είμαι ο κακός. Αυτό βέβαια είναι ένα απόλυτο ψέμα. Πώς γίνεται να είσαι αληθινά, να έχεις συναντήσει αληθινά αυτό το χαρακτήρα, να τον έχεις γνωρίσει πρώτα εσύ, να τον έχεις δει σφαιρικά, να έχεις δει γιατί έγινε έτσι, πότε πόνεσε στη ζωή του, πότε τον πλήγωσαν, τον κλειωμένη, επειδή είχε την ιδιαιτερότητα να είναι ομοφιλόφιλος, σχεδόν το βασανίσανε στα μικρά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που βασανίστηκε μικρός, που έφαγε πέτρες από τους συμμαθητές του, πώς θα αντιδρούσε στη ζωή του, δεν θα ήθελε την εξουσία, δεν θα ήθελε. Σου κάνω τώρα μια σκέψη.
Ναι.
Κάνεις αυτές τις σκέψεις λοιπόν, τον αγαπάς το χαρακτήρα σου, καταλαβαίνεις γιατί συμπεριφέρεται κακά, τον κατανοείς και μετά τον προσφέρεις. Και μετά έχεις τη χαρά, αν τα καταφέρεις, να σου λέει ο άλλος, με έχεις πείσει τόσο πολύ που δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου.
Αυτό
δεν υπάρχει ωραίο πράγμα για έναν ηθοποιό, αν έχει καταφέρει μέσα από έναν κακό ρόλο να τον έχει ο άλλος αγαπήσει τελικά. Η ωραιότερη κριτική που άκουσα όταν έφυγα από την πρώτη χρονιά του Κλεωμένη, στον κόσμο έτσι, έξω που το έβλεπε, γιατί έγινε χαμός με τις μέλισσες και δικαίως για ένα σπουδαίο σύριαλ, είναι ότι μας λείπεις. Όταν λοιπόν ακούς ότι έχεις κάνει έναν κακό ηθοποιό, συγγνώμη ρόλο, που πέθανε και με πολύ δύσκολο τρόπο, να τους λείπεις, έχεις καταφέρει ένα πολύ, πολύ μεγάλο στοίχημα με το στοίχημα που πήρες κάνοντας αυτό το ρόλο.
Όταν κάνεις ένα τέτοιο ρόλο, επειδή τα πράγματα στη τηλεόραση πλέον είναι πολύ γρήγορα βασικά. Δηλαδή τα γυρίσματα γίνονται απανωτά, πρέπει μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να κάνεις κάποια επεισόδια. Εσύ πώς βρίσκεις το χρόνο να μπεις πιο βαθιά στο χαρακτήρα, αυτό ας πούμε που μου είπες, ότι ήθελες με κάποιο τρόπο να συνδεθείς με αυτό το
πολύ
ρόλο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φορές. Συνήθως τώρα πια τα γυρίσματα, επειδή είναι σχεδόν όλα τα σύριαλ καθημερινά ή 2-3 φορές τη εβδομάδα και όχι εβδομαδιαία, είναι πραγματικά ανελαίτη ρυθμή. Πρέπει να κάνεις 4 και 5 και 6 σκηνές την ημέρα. Την επόμενη το ίδιο. Πότε να προλάβεις να τη διαβάσεις, πότε να προλάβεις να μπεις. Τι γίνεται λοιπόν. Με ένα μαγικό τρόπο και σιγά σιγά βέβαια με την εμπειρία, δεν θα ήμουν ο ίδιος αν είχα ξεκινήσει τώρα τηλεόραση. Κάνω τηλεόραση 15 χρόνια, κάνω θέατρο γύρω στα 25 χρόνια. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά με την εμπειρία μου παίρνει τώρα πολύ λιγότερο χρόνο να μπω σε ένα ρόλο ή να μάθω μια σκηνή ή να παίξω μια σκηνή από ό,τι όταν ξεκίνησα. Βρίσκεις όμως χρόνο, ξέρεις, αυτή η δουλειά δεν σε αφήνει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πολύ συχνά σε βασανίζει και στον ύπνο σου. Ξυπνάς και έχεις κάνει πρόβα κάποια πράγματα μέσα στο χαοτικό πράγμα που είναι ένα όνειρο. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια, όσοι ηθοποιοί μας ακούνε, καταλαβαίνουν και ξέρουν τι εννοώ. Αυτό το πράγμα σε πιλατεύει και σε βασανίζει και σε συντροφεύει όλο το 24ωρο. Είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι στο λεωφορείο, στο τρόλι. Και σκέφτεσαι το οτιδήποτε, ακούς μουσική και βλέπεις έναν τύπο απέναντι που μια κίνησή του, ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που χαμογελάει, ο τρόπος που μιλάει στο κινητό του, σου θυμίζει σου δίνει ένα στοιχείο για ένα ρόλο που παλεύεις και λες «Α, ωραία κίνηση αυτή» ή «Α, ωραίος τόνος αυτός». Θέλω να πω ότι είναι μια δουλειά που την κάνεις, μάλλον σε κάνει όλο το 24ωρο. Βρίσκεις χρόνο ανάλογα με την εμπειρία σου. Άλλοι θέλουν λιγότερο, άλλοι θέλουν περισσότερο. Να δουλέψεις το ρόλο. Βέβαια, στη διαδικασία των προβών, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γιατί πέφτουν πολλά, εκεί κλείνεσαι στο δωματιό σου, στο γραφείο σου, πας μια μεγάλη βόλτα, εκεί σε χάνει λίγο η οικογένειά σου και οι φίλοι σου, γιατί εκείνο τον καιρό, εκείνους τους δύο μήνες δουλεύεις το ρόλο. Μετά όμως, και ένα στοιχείο πολύ βασικό, ο ρόλος δεν τελειώνει στην πρεμιέρα που ξεκινάει το έργο, ούτε όταν γίνεται το πρώτο γύρισμα. Ο Κλεωμένης δουλευόταν μέχρι και την τελευταία μέρα. Ο ρόλος ο θεατρικός δουλεύεται σε κάθε παράσταση. Κάθε παράσταση βλέπεις κάτι που δεν έχεις βρει ή καλυτερεύεις κάτι που έχεις κάνει ή λες αυτό δεν το έχω βρει, ανάθεμά το πότε θα το βρω. Να δω σε ποια παράσταση θα καταφέρω να την πω αυτή την ατάκα καλύτερα.
Okay.
Είναι ένα ζωντανότατο πλάσμα αυτή η δουλειά.
Μου είπες ότι έχει τύχει, ας πούμε, να πάρεις κινήσεις από ανθρώπους που βλέπεις στον δρόμο. Θυμάσαι το πιο κουλό πράγμα, ας πούμε, που είδες και είπες αυτό θα το πάρω και θα το ενσωματώσω σε ρόλο μου?
Ήμουνα σε μία... είχα καθίσει να πιω ένα καφέ και δίπλα μου, δύο τραπέζια δίπλα, ήταν ένας τύπος ο οποίος τσακωνόταν πάρα πολύ στο κινητό, πιθανότατα με την κοπελιά του, με τη σύντροφό του. Είχε μια ραγδαία τηλεφωνική επικοινωνία, δεν τον ενδιαφέραν οι γύρω του, σχεδόν έκλαιγε κάποια στιγμή, φώναζε. Ο τρόπος που έκοβε τις φράσεις του και που προσπαθούσε να επιβάλλει τον τρόπο του την ώρα, να επιβάλλει αυτό που λέει, αλλά τον έκοβε φαίνεται και οι φίλοι του και του λέγε τα δικά του. Ο τρόπος λοιπόν που τσακωνόντουσαν ήταν σχεδόν κομμένες όλες οι λέξεις, εγώ κατάλαβα σχεδόν όλη τη συνομιλία. Παρόλο που την άλλη δεν την άκουγα. Ο τρόπος λοιπόν που απαντούσε. Οπότε όταν χρειάστηκε να κάνω έναν ρόλο όπου την ανθρώπινη φωνή, όπου είναι ένα τεράστιο τηλεφώνημα ενός ομοφιλόφιλου προς τον εραστή του, ο οποίος παντρεύεται την επόμενη μέρα μια κοπέλα, ένα σπουδαίο κείμενο του Κοκτώ, θυμάμαι ότι ανακάλεσα στην μνήμη μου αυτή την εμπειρία και είδα το πόσο πρέπει να κόψεις τη φράση, να ακούσεις υποτίθεται τον άλλον τι σου λέει, και εκεί που του λες κάτι γλυκό, αυτό σου μιλάει άσχημα, οπότε από το γλυκό περνάς και εσύ στην επίθεση. Δηλαδή, σου φέρω ένα παράδειγμα πώς η πραγματική ζωή μπαίνει στην τέχνη με εργαλείο των ηθοποιών. Δηλαδή, ένας ενδιάμεσος, ο ηθοποιός τι είναι? Και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι που φτιάχνουν μια παράσταση, ο σκηνοθέτης, ο ενηματολόγος. Αλλά μια παράσταση, ένας ηθοποιός και ένας ρόλος είναι ένα ενδιάμεσο από ένα ψέμα που είναι ένα κείμενο, το οποιοδήποτε. Το πιο σπουδαίο, το Ευρυπίδη, το Σοφοκλή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι όμως ένα. Δεν έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Η Μίδια δεν υπήρξε που σκότωσε τα παιδιά της.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχουν γυναίκες που δυστυχώς φτάσαν στο σημείο να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Θέλω να πω όμως, η Μίδια σαν Μίδια δεν υπήρξε. Είναι μυθικό πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν ένα δημιούργημα φιλολογικό. Έτσι. 2.000 χρόνια μετά υπάρχει ένα θίασος, κάποιοι ηθοποιοί που θα το παίξουν και υπάρχει και ο πραγματικός κόσμος, οι θεατές που θα το δουν. Ο θίασος λοιπόν και ο ηθοποιός είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο από ένα κείμενο, είτε φρέσκο που γράφηκε τώρα, είτε 2.000 χρόνων, το οποιοδήποτε, για το κοινό της σύγχρονης εποχής. Και ο πομπός που θα το μεταφέρει είναι ο εκάστοτε ηθοποιός. Εσύ σήμερα που ζεις, είσαι τόσο χρονών, εγώ είμαι τόσο χρονών, σήμερα θα έρθεις στο θέατρο, όπου εγώ θα παίξω κάτι το οποίο γράφτηκε πριν 1.000 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 80 χρόνια, δεν έχει σημασία, το οποίο δεν είναι αληθινία, δεν είναι πραγματικό, είναι ένα δημιούργημα, είναι μια φαντασία. Άρα έρχεσαι στο θέατρο ξέροντας ότι θα συμφωνήσουμε ένα ψέμα. Θα καθίσεις στην καρέκλα σου, θα βγάλεις το παλτό σου, θα έχεις πάρει το πρόγραμμά σου, θα ακούσεις το τρίτο κουδούνι, θα ξεκινήσει η παράσταση και εσύ ξέρεις, δεν πείθεις τον εαυτό σου για το αντίθετο, ότι θα δεις ένα ψέμα. Τώρα το πόσο αληθινό θα σου γίνει αυτό το ψέμα, ώστε για τη μια μισή ώρα που θα κάτσεις εκεί με το παλτό σου δίπλα, να σε πάει αυτό το ταξίδι που πρέπει να σε πάει, με όποιον ηθοποιό είναι πάνω, αν τα καταφέρει, ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός, η μουσική, αυτός που έγραψε τη μουσική, αυτός που το φώτισε, αν για την επόμενη μία μισή ώρα που εσύ ξέρεις ότι θα δεις κάτι ψεύτικο, αυτό το υπέροχο ψέμα της τέχνης γενικά, σε καταφέρει να σε πείσει και να δακρύσεις ή να γελάσεις ή να βουρκώσεις ή να σκεφτείς, αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου και της τέχνης γενικά. Ότι είναι ένα πράγμα που δεν υπάρχει και που γίνεται απόλυτη αλήθεια για μία μισή ώρα. Και μετά πάλι φεύγει. Γιατί εσύ μπορεί να μην σε ξαναδώ ποτέ.
Ναι.
Έτσι, εγώ καμιά φορά που κοιτάω από την κουρτίνα όταν έρχεται και γεμίζει η αίθουσα και βλέπω άγνωστα πρόσωπα και λέω αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξέρω, δεν τους μάθω ποτέ ποιοι είναι, δεν με ξέρουν, δεν θα με μάθουν ποτέ ποιος είμαι πραγματικά. Και όμως για μία μισή ώρα θα πιαστούμε χεράκι-χεράκι και θα πάμε κάπου. Εκεί που πηγαίνει το έργο το συγκεκριμένο. Στην κομμωδία, σε μια κομμωδία, σε ένα ψεύτικο σύμπαν. Και όμως αυτό το σύμπαν γίνεται τόσο αληθινό για μία μισή ώρα, που αυτό είναι που κάνει μαγεία, μαγικό αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
Το πιστεύεις ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ενώ είναι το προφανές έτσι.
Προφανές. Γίνεται μία συμφωνία. Όταν βγαίνεις στη σκηνή και κοιτάς τον θεατή, του κλείνεις το μάτι, ακόμα και αν το κλείσεις, ότι τώρα εμείς εδώ κάνουμε μία συμφωνία. Ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι αυτό που βλέπεις. Είμαι ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς. Δεν είμαι ο Κλωμένης, δεν είμαι ο Ιάσονας, δεν είμαι ο Ρέστης, ο μπαμπάς της Πέπας. Και εσύ δεν ξέρω ποιος είσαι καν. Και όμως εγώ πρέπει να σε πείσω ότι αυτή τη στιγμή αγαπάω αυτόν, θα σκοτώσω αυτόν, θα ερωτευτώ αυτόν, θα πολεμήσω αυτόν, θα συγκρουστώ με αυτόν και κάτι θα σου κάνουμε, κάτι θα σου πω. Θα σου πούμε μια ιστορία, η οποία είναι ιστορία, αλλά πρέπει να γίνει αλήθεια στα μάτια σου. Και τόσο αλήθεια που να σε πιάσει είτε να γελάσεις, είτε να κλάψεις, είτε να σκεφτείς.
Και είναι πολύ δύσκολο αυτό, γενικά.
Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει και πάρα πολύ εύκολο. Αν έρθει με πραγματικά καλές προθέσεις ο θεατής. Και έρχεται, γιατί πρώτα απ' όλα πληρώνει ένα εισιτήριο.
Ναι.
Γιατί να πληρώσεις ένα εισιτήριο και να θέλεις να μην περάσεις καλά ή να μην πας αυτό το ταξίδι. Αν εγώ όμως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και είμαι ψεύτης, δεν είμαι συνεπής, δεν έχω παλέψει για αυτό το πράγμα ένα και δύο μήνες πραγματικά, εσύ θα το καταλάβεις και θα μου βάλεις ένα χ. Θα πεις κακή παράσταση, κακός ο Κουρλαμπάς, ντροπή σου. Ήρθα, έσκασα 15-20 ευρώ να σε δώσω αυτό το ρόλο, να με πας ένα ταξίδι και όχι μόνο δεν με πήγες, κλαίω τα λεφτά μου. Ντροπή. Πρέπει να είναι αμήλικτο. Πρέπει να είναι αμήλικτος ο θεατής. Ο θεατής έχει δικαίωμα με δέλτα κεφαλαίο από τη στιγμή που σε επιλέγει ένα βράδυ να έρθει σε σένα και όχι στον δίπλα, εσύ να τον πας αυτό το ταξίδι που του έχεις υποσχεθεί.
Υπάρχει κάποια δουλειά για την οποία είσαι πραγματικά περήφανος, ότι τη βάζεις πιο πάνω από όλες?
Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος, γιατί σε αυτή τη δουλειά παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη. Πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι και βρέθηκα για πάρα πολλά χρόνια δίπλα σε ένα σπουδαίο άνθρωπο του θεάτρου, τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο και το Αμφιθέατρο, αλλά και μετά και με επίσης σπουδαίους ανθρώπους μετά. Πίστεψέ με. Το ξέρω ότι το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι, ότι όλοι οι ρόλοι είναι παιδιά μου, όλους τους αγαπάω. Σαφώς έχω κάνει και πράγματα που δεν μου πολύ άρεσαν και έπρεπε να γίνουν. Είχα κάποιες κακές συνεργασίες, δύσκολες συνεργασίες. Κυρίως όμως είμαι ευτυχισμένος, γιατί ό,τι επέλεξα και έκανα έγινε με τόση αγάπη και με τόση τύχη, με ωραίους συντελεστές που το αγάπησα πολύ. Μπορώ να θυμηθώ, αλλά πραγματικά έχω 10-15 ρόλους που τους λατρεύω σχεδόν ίδια. Πολύ δύσκολα μπορώ να κάνει μισό βήμα ένας παραπάνω. Σίγουρα βέβαια θα πω ότι το μονόλογο της ανθρώπινης φωνής που είχα κάνει, τον Ομοφυλόφιλο, που ήταν ένα τεράστιο ταξίδι και πολύ συγκινητικό για μένα. Θα πω τον Ένωνο Ορκοτρία στους 12 ενόγους της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, που τον έκανα 5 χρόνια και μόνο 5 χρόνια ότι έκανα τον ίδιο ρόλο. Έγινε τόσο Θανάσης αυτός ο ρόλος που δεν μπορώ να μην τον θυμηθώ. Η ρόλη μου στην Επίδαυρο με τον Ευαγγελάτο, στο Επικολωνό, η Σιωπηλή Λίμνη, και φέτος έχω τη χαρά και την τύχη να δουλεύω δύο έργα με ένα σπουδαίο πλάσμα που έχω γνωρίσει, την Αμαλία Τινίνου, μια σπουδαία συνάδελφο που κάναμε το καλοκαίρι του εκπαιδεύοντα τη Ρίτα, που μου άρεσε πάρα πολύ ο ρόλος του Φρανκ, του καθηγητή, και τώρα την Αφροδίτη του Μαζόχ. Μπορώ να θυμηθώ πολλές δουλειές αγαπημένες.
Πιο πολύ όμως μου είπες για το θέατρο. Σαν να το ξεχωρίζεις, ναι, λίγο.
Η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί το αισθάνονται, η πραγματική πραγμάτωση και επιβεβαίωση της δουλειάς και του πάθους μας είναι στο θέατρο. Για το θέατρο είναι ζωντανό. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Θα έρθεις και για μια μισή ώρα βλέπω τα μάτια σου, ακούω την ανάσα σου. Ξέρεις τι είναι τρομακτικό στον ηθοποιό? Όταν βλέπει τους θεατές και κάνουν. Δηλαδή, βλέπεις την αίθουσα, παίζεις το ρόλο και ακούς αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση στο κάθισμα, το ότι δεν έχω μπει τόσο πολύ, δεν με έχεις πάρει τόσο πολύ που συνειδητοποιώ ότι έχω πιαστεί, είναι φρικτό. Το μαγικό είναι όταν βλέπεις ανθρώπους που κάθονται και δεν έχουν κουνηθεί μέχρι το τέλος της παράστασης. Εκεί λες, δεν μπορεί, το σώμα σου θα πιάστηκε για μια μισή ώρα. Αλλά το γεγονός ότι δεν το συνειδητοποίησες για να το βολέψεις σημαίνει ότι σε έχω κερδίσει τόσο πολύ.
Θεέ μου, το έχεις υπεραναλύσει τόσο πολύ.
Είναι ζωντανή η σχέση με το θεατή του θεάτρου. Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, η μεταγλώτηση, το ραδιόφωνο, ό,τι άλλο κάνει ηθοποιός είναι εξίσου σημαντικό. Εγώ έγινα πολύ καλύτερος ηθοποιός από ό,τι ήμουν. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Αλλά ξέρω ότι έγινα πολύ καλύτερος από αυτό που ήμουν μέσω της τηλεόρασης. Η τηλεόραση μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια. Όμως στην τηλεόραση, καλή ώρα είσαι μπροστά σε μια κάμερα, το γράφουν μια Τετάρτη, θα παιχτεί 15 μέρες μετά. Δεν ξέρεις ποιος θα σε δει, δεν έχεις τη σχέση. Ενώ στο θέατρο κάνεις έτσι στην κουρτίνα και βλέπεις 15, 20, 300, 500 πόσους έχεις θεατές και είναι σαν να τους γνωρίζεις εκείνη τη στιγμή. Ακούς την ανάσα τους, ακούς το γέλιο τους, ακούς τη συγκίνησή τους. Μετά στο τέλος μπορεί να σε περιμένω σου πούνε να σε ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι που μου έκανες. Είναι ζωντανή σχέση.
Ναι, ίσως είναι πιο...
Ναι, εγώ το θέατρο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της, της δουλειάς και της ζωής μου. Αλλά και τη τηλεόραση τη λατρεύω και όλα.
Άρα αν σε βάλω ανάμεσα στο να διαλέξεις το acting και το voice acting, δηλαδή την υποκριτική και την...
μεταγλώτηση.
Και τη μεταγλώτηση.
Α, εδώ θα τα χαλάσουμε. Τη μεταγλώτηση τη λατρεύω.
Αλήθεια.
Δεν ξέρω τι προτιμώ. Δηλαδή, είναι υπέροχο να κάνεις μια πολύ ωραία σκηνή με τον κλειωμένη. Νιώθεις πολύ γεμάτος. Αλλά είναι εξαιρετικά σπουδαίο να κάνεις μια τρομερή ταινία, ξέρω εγώ, της Disney με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εγώ, ας πούμε, λάτρεψα τον πιγκούνι της Μαδαγασκάρης.
Ναι,
το λατρεύω,
ναι,
το σκύτρο. Αυτό το λαμόγιο, αυτό το κάθαρμα, αυτό τον αρχηγό.
Και, ίσως και εμένα είναι το αγαπημένο αυτό.
Εγώ κάθε φορά που ερχόταν ταινία για τη Μαδαγασκάρη, ένιωθα σαν παιδί.
Ότι τώρα είμαι πότε θα γράψω. Που έχω απέναντί μου τον πιγκούνι.
Το σκύτρο. Ρίκο.
Κοβάσκι. Θα πεθάνω. Δεν το πιστεύω.
Τη λατρεύω τη μεταγλώτηση, πάρα πολύ την καλή μεταγλώτηση. Και έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με σπουδαίους συνάδελφους και έχω περάσει καταπληκτικές στιγμές στη μεταγλώτηση. Αστήρευτα γέλια, απίστευτα γέλια. Και ξέρεις, η οικογένεια της μεταγλώτησης είναι αρκετά σφιχτή, είναι μικρή.
Πάντως να ξέρεις, εγώ που έβλεπα και πάρα πολύ τηλεόραση μικρή και σε έχω δει σε πάρα πολλές σειρές και πολύ γενικότερα. Αυτό που με κάνει να νιώθω όταν κάνεις τώρα, ας πούμε, που έκανες τη φωνή, δεν μπορώ να το συγκρίνω με κανέναν άλλο ρόλο.
Ναι.
Δηλαδή έπαθα.
Ναι, γιατί η φωνή συνδέεται με ένα σκίτσο. Πολλές φορές, επειδή δεν ξέρεις ποιος είναι,
ναι,
τον ταυτίζεις με το σκίτσο και καμιά φορά όταν τον βλέπεις μπορεί να είναι και λίγο σοκαριστικό. Ναι. Αυτός ήταν τελικά ο Κάιμπα, αυτός ήταν ο Σκίπερ, αυτός ήταν, ναι, ο Αρτζέι, ξέρω εγώ, ή πόσους ρόλους, και εγώ έχω χάσει το μέτρημα, έχω κάνει πολύ μεταγλώτηση.
Όταν έκανες τις ηχογραφίες για την Πέπα το Γουρουνάκι, το περίμενες ότι... Όχι. Θα σε βλέπουν και θα σε ακούνε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Τέτοιο χαμό το περίμενα με αυτό. Γιατί είναι ένα απλό σκίτσο, αν δεις. Δεν είναι δηλαδή όλα αυτά τα 3D που γίνονται. Ένα απλό σκίτσο παιδικό, και όμως είναι τόσο γλυκές οι ιστοριούλες του. Έχει τόσο όμορφα μηνύματα για την παιδική ηλικία. Εγώ κάνω και τον παππού και τον μπαμπά και τον αφηγητή. Ζορίστηκα με την Πέπα, γιατί ακριβώς επειδή είναι, το επεισόδιο έχει συνέχεια αυτούς τους τρεις ρόλους, έπρεπε να αλλάζει συνέχεια τη φωνή.
Ναι.
Ήταν λίγο κουραστικό, αλλά βλέποντας πόση συντροφιά έχω κάνει σε πόσα παιδιά, και εγώ και όλοι βέβαια, και τα κορίτσια που κάνουν τις άλλες φωνές και τα παιδιά, είναι μεγάλη χαρά. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη χαρά να έρχονται νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά και να σου λένε σε είδα στο θέατρο, σε είδα στην τηλεόραση, αλλά κλείνω τα μάτια μου και ακούω τον Κάιμπα, ακούω το Σκίπερ, είναι πάρα πολύ τρυφερό. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δικό μου στη μεταγλώτηση ήταν αυτό που βγήκε το παιδί και από μένα, από μέσα μου.
Ναι.
Ξέρεις, όταν κάνεις ένα σκίτσο, νιώθεις και εσύ παιδί, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ακόμα και αν κάνεις τον κακό.
Ναι.
Είναι ένα όμορφο παιχνίδι και μεταγλώτηση.
Συγγνώμη, περίμενε, όταν κάνεις τα μεταγλώτηση, λογικά ηχογραφείς ρόλο-ρόλο, δεν το πας όλο μαζί live να αλλάζεις φωνές.
Ανάλογα, υπάρχουν συνάδελφοι, πολλές φορές το κάναμε για πολλούς λόγους, ίσως γιατί έπρεπε να παραδοθεί το επεισόδιο. Δηλαδή θυμάμαι στο Yu-Gi-Oh! Θυμάμαι χαρακτηριστικά που γινόντουσαν αυτές τις τεράστιες μονομαχίες με τις, ναι, κάρτες. Κάποιες φορές χρειάστηκε να μιλάω ταυτοχρόνως, γιατί πάλευα με τον εαυτό μου.
Τέλεια.
Δηλαδή έκανα τον Κάιμπα και έκανα και τον Μπέγκασους. Και κάποια στιγμή νομίζω είχαν μονομαχία. Δεν είχαμε την πολυτέλεια, επειδή μιλάγανε συνέχεια, να το γράψουμε μόνο το. Και μίλαγα Κάιμπα και Πέγκασους, Κάιμπα και Πέγκασους, Κάιμπα και ήταν τρομερό βέβαια, αλλά έχει γίνει και αυτό. Πολλές φορές γράφεις ταυτοχρόνως.
Θες να μας πεις κάτι κουλό που σου είχε συμβεί στο θέατρο? Ή ακραίες δηλώσεις θαυμασμού, ας πούμε.
μια φορά έτρεχα με το αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, είχα ξεπεράσει κατά πολύ το όριο και με χτυπάει ένα ραντάρ από παλιά, με σταματάνε και λέω τώρα εντάξει. Τώρα τη βάψαμε. Πάει το δίπλωμα, κάνα τρακοσάρι. Τώρα τη βάψαμε. Και με σταματάει το όργανο, αρκετά έτσι επιθετικό, κύριε, τρέχετε πάρα πολύ. Και λέει, «Ωχ, ο Σέργιος από τη Μαρία την άσχημη», λέει. Λέει. Και μου λέει, «Δεν σε γράφω, αλλά μη συμπεριφέρεσαι έτσι στη Μαρία», ας πούμε. Ένα αστιάκι, το θυμάμαι και γελάγαμε. Και γλίτωσε έτσι την κλίση. Είπα, ας πω ένα αστείο. Αστείο το οποίο βέβαια εκείνη τη στιγμή που έγινε είναι εφιάλτης. Παίζαμε με τον Γιώργο Γαλίτη το θάνατο του Ιβάνι Λίτς, όπου ήμασταν δύο ηθοποιοί συνέχεια πάνω στη σκηνή. Και κάναμε 19 ρόλους.
Πρόσφατο δεν είναι αυτό?
Ναι, είναι
19 ρόλους.
Ναι, 19 ρόλους, τους κάνουμε δύο άντρες. Ένα σπουδαίο έργο από τις μεγαλύτερες, έτσι. Να, μια παράσταση. Να, μια παράσταση που την έχω από τις πιο top στη ζωή μου που έχω κάνει. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Με τον Γιώργο και με την Κωνσταντίνα την Νικολάηδη που το σκηνοθέτησε και το διασκέβασε. Και παίζαμε στο Ρέθυμνο καλοκαίρι, γεμάτο το θέατρο και σκίζεται το παντελόνι.
Τέλειο.
Στο πίσω μέρος, εκεί που δεν πρέπει να σκιστεί. Γιατί έτυχε σε μια κίνηση, ήταν και παλιό, όποιος ξέρει, είχε παλιώσει από τις τόσες παραστάσεις και σκίζεται σχεδόν στην αρχή της παράστασης. Και είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Γιατί δεν πρέπει να γυρίσω καθόλου πλάτη. Πρέπει να παίξω όλη την παράσταση με τοπικά, να μην γυρίσω ποτέ πλάτη.
Ελπίζω το σώρχο να ήταν παρόμοιο.
Γιατί το ευτυχώς ήταν με το ίδιο χρώμα. Να παίζω το ρόλο και να σκέφτομαι τα επόμενα δευτερόλεπτα πότε γυρνάω και πώς μπορώ να το κλέψω. Και να με κοιτάει και ο Γιώργος στη σκηνή και να μου κάνει νόημα το ότι εδώ κανονικά φεύγεις και πας πίσω. Γιατί δεν φεύγεις, γιατί δεν γυρνάς. Και να μην μπορώ να το εξηγήσω. Και στο τέλος πια μπήκαμε στα καμερινά και μου λέει, τι έπαθες, γιατί σήμερα αυτό. Και γυρνάω και του λέω, γι' αυτό. Α, σου φέρω ένα. Αστείο, στα όρια του εφιαλτικού βέβαια.
Το Me Too στο χώρο του θεάτρου ήταν κάτι που το περίμενες εσύ αργά ή γρήγορα ότι θα γινόταν?
Όχι, τέτοιες διαστάσεις δεν τις περίμενα ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Και κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη νομίζω των περισσότερων και γενικά τη κοινή γνώμη, ευτυχώς που έγινε με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς που βρήκαν τη δύναμη. Και μπράβο και συγχαρητήρια να το λέμε και να το ξαναλέμε αυτό στους ανθρώπους, στις κοπέλες, στις γυναίκες, στους ανθρώπους γενικά που κάποια στιγμή ξεπέρασαν την. Τους φόβους τους και μιλήσαν και τα βγάλαν στον αέρα και κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη θέση τους.
Σε για πολλά κάποιους, εισαγωγικά μπήκαν
για στη κάποιους θέση. Είναι ακόμα σε δικαστική διαδικασία το πράγμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά ευτυχώς που κάποια στιγμή αποφάσισε η κοινωνία μας να αντιμετωπίσει μια κατάσταση άρρωστη, μη υγιή, μια σαπίλα που έπρεπε να βγει. Εντάξει, υπήρξε διόγκωση του πράγματος γιατί αυτό ήταν κάτι που πουλάγε και όταν πουλάει κάτι έχει τον κίνδυνο να πάρει διαστάσεις που δεν είναι πραγματικές, είτε να μην πεις πραγματικά την τόση αλήθεια και να πεις λιγότερη, είτε να πεις και παραπάνω. Γενικά δηλαδή ό,τι ξαφνικά γίνεται, μπαίνει μέσα στο μικροσκόπιο και στο φως δημοσιότητας, έχει τον κίνδυνο να... Να μεταλλαχθεί,
ναι.
Να αλλοιωθεί.
Σίγουρα.
Πρέπει να μείνουμε στην ουσία. Κανένας άνθρωπος δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα να ταλαιπωρεί ψυχικά, πόσο μάλλον σωματικά, συναισθηματικά τον διπλανό του για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του και σε οποιοδήποτε πλαίσιο ζει, εργάζεται, υπάρχει, να σέβεται, να εκτιμά, να αποδέχεται τον άλλον το χώρο του και το χρόνο του.
Να σε ρωτήσω κάτι, από πού πιστεύεις ότι πηγάζουν οι σεξιστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, γενικότερα, όχι στο θέατρο μόνο?
Κοίταξε, είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπινο, με την έννοια κακό χαρακτηριστικό ανθρώπινο, η ανάγκη του ανθρώπου να πατήσει πάνω στον άλλον, η αλαζονία της εξουσίας. Όταν έχεις εξουσία στα χέρια σου, είναι οποιοδήποτε μορφή εξουσίας. Είσαι ο προσωπάρχης σε μια εταιρεία, είσαι δεν ξέρω εγώ, ο σκηνοθέτης, είσαι ο πρωταγωνιστής, είσαι ο σκληρός πατέρας, είσαι ξέρω εγώ, ο ισχυρός στη σχέση, ο μάγκας, δεν ξέρω εγώ τι. Είσαι στην οδήγηση, στο δρόμο, είσαι ο φορτηγάτζης, είσαι ο ταξιτζής, είσαι ο τύπος που έχει το μεγάλο αυτοκίνητο και γουστάρει. Οτιδήποτε δίνει στον άνθρωπο την οποιαδήποτε μορφής εξουσία, υπάρχει ο κίνδυνος για το πώς θα τη διαχειριστεί. Πολιτικά, οπουδήποτε, κοινωνικά, οικονομικά. Βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν τώρα τέτοια τεράστια περιουσία που είναι ένας άνθρωπος απέναντι σε ένα ολόκληρο κράτος, ας πούμε.
Όλες αυτές οι κακοποιητικές συμπεριφορές που έχουν ακουστεί έχουν να κάνουν περισσότερο με άντρες. Δηλαδή, έχουμε ακούσει περισσότερο άντρες. Σίγουρα υπάρχουν και γυναίκες που έχουν πολύ τοξικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ελέγχουν την αλαζονία τους και άνθρωποι που την ελέγχουν. Τώρα, αν μπούμε στη λογική. Συγγνώμη που σε διακόψα.
Ναι, ναι.
Στη λογική περισσότερο. Ναι, πολύ συχνά ας πούμε η σεξουαλική, η ερωτική αλαζονία που εκφράζεται κυρίως από κάποιους άντρες προς νεότερα κορίτσια ή όχι, γιατί θεωρούν ότι θα τους είναι πιο εύκολο να επιβληθούν ή να αποκτήσουν αυτό που επιθυμούν. Ναι, είναι μια ασθένεια, μια αρρώστια, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και δύσκολες γυναίκες ηθοποιοί και συνάδελφοι,
ναι,
που συμπεριφέρονται με το δικό τους τρόπο, με άλλες μορφές. Γενικά, ας το περιορίσουμε στο ότι η αλαζονία, το ότι θεωρώ ότι είμαι κάτι παραπάνω από τον άλλον ή έχω μια ισχυρότερη θέση και μπορώ να επιβάλλω ό,τι θέλω, είτε είναι ένα πέσιμο, είτε είναι ότι όχι, το ρόλο θα τον κάνεις έτσι όπως θέλω εγώ, ή μια συμπεριφορά γενικά, είναι μη αποδεκτή. Η οποιαδήποτε άσκηση βίας, συναισθηματικής, φυσικής, είναι απαραδεκτή.
Θα ήθελες να πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει για σένα το κοινό στο Instagram?
Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά.
Και ας μην έχεις social media. Πώς νιώθει που έχασε την Eco Moda από τη Μαρία την Άσχημη?
Από όσο θυμάμαι τότε, γιατί πρέπει να γυρίσω πολλά χρόνια πριν, τα βρήκα στο τέλος. Δηλαδή, είχε αίσιο τέλος η ιστορία αυτή, το ασχημόπαπο. Τότε ο Σέργιος, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά και ο Σέργιος βρήκε τη γραμμή του, βρήκε τη ζωή του. Ήταν μια κατάσταση που συγκρότησαν εκεί οι οικογένειες και τα συμφέροντα. Ο Σέργιος ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να έχει εξουσία, να αποκτήσει την εξουσία, να περάσει το δικό του, αλλά βρήκε τον τοίχο της Μαρίας που ήταν ένα θετικό πλάσμα. Σίγουρα λύσαξε όμως.
Ναι, αυτό περίμενα. Αν μπορούσες αυτή τη στιγμή να δεις το μικρό Θανάση, τι θα του έλεγες?
Κάνε ακριβώς αυτά που έκανες μέχρι να φτάσεις εδώ που είμαι εγώ τώρα. Κάνε τις ίδιες επιλογές. Πρόσεξε μόνο κάποια κομμάτια της συμπεριφοράς σου που σε δυσκόλεψαν με τους άλλους ανθρώπους.
Ποιο τραγούδι θα έπαιζε στο soundtrack της βιογραφίας σου?
Time, τον Pink Floyd από το Dark Side of the Moon.
Αγαπημένος χαρακτήρας που έχεις μεταγλωτήσει?
Ο Skipper από τους Πιγκουίνους του Μαδαγασκάρης.
Ηθοποιός γεννιέσαι ή γίνεσαι?
Γίνεσαι. Γεννιέσαι με ένα πάθος και μια ικανότητα να θες να εκφραστείς και να μπορείς να κάνεις το πρώτο δύσκολο βήμα που πρέπει να γίνει, να κάνει ένας άνθρωπος για να γίνει γενικά καλλιτέχνης, αλλά κυρίως ηθοποιός. Και εδώ κάνω μια παρένθεση: ο ηθοποιός είναι η μόνη τέχνη, και ο χορευτής βέβαια, που είσαι εσύ ο ίδιος το προϊόν της τέχνης. Ο μουσικός, ασχέτως πώς είμαι εμφανισιακά ή ποιος είμαι στην ουσία μου, είναι τι συνέστημα αποκτώ με το εργαλείο που παίζουμε, το όργανο που παίζουμε, χωρίς με την κιθάρα μου, ας πούμε. Έτσι. Είναι όμως γνώσεις. Ο ζωγράφος με το πινέλο του και τον πίνακά του. Ο γλύπτης με το καλέμι του και το μπυλό του και το μαρμαρό του. Ο ηθοποιός και ο χορευτής είναι αυτός. Είναι το σώμα του.
Είναι το σώμα του.
Ειδικά όμως ο ηθοποιός, γιατί ο χορευτής θα εκφραστεί με το σώμα του και τις κινήσεις του. Δεν θα μιλήσει. Ο ηθοποιός είναι ο απόλυτος άνθρωπος. Το προϊόν της τέχνης του. Είμαστε εμείς η τέχνη μας. Οπότε γίνεσαι με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, με πολύ αγώνα, με πολύ πάθος. Πώς γεννιέσαι όμως? Γεννιέσαι με μια ικανότητα, θέλεις, με μια ενόρμηση, με μια εσωτερική θέληση να προσφέρεις στον άλλον συναισθήματα. Θα μου πεις, αυτό το έχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι, και ευτυχώς που το έχουν. Αλλά αυτό να το κάνεις όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μέσω μιας τέχνης. Δηλαδή, θέλω να σε κάνω να κλάψεις σήμερα το βράδυ μέσα από ένα ρόλο και μέσα από ένα έργο, γιατί από αυτό που θα σου πούμε εγώ σαν ηθοποιός και το κείμενο του έργου και ο σκηνοθέτης, θα σου δώσουν τροφή για τη δική σου τη ζωή. Αυτή η μεταφορά συναισθήματος δεν είναι εύκολη, γιατί εγώ πρέπει να το ζήσω τόσο πολύ,
ναι,
που εσύ χαλαρεί στην καρέκλα σου να το εισπράξεις. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Εσύ είσαι απλά δέκτης. Εσύ δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Κρατάς μόνο το παλτό σου και την τσάντα σου. Και έχεις πληρώσει και τόσα ευρώ. Όλα τα άλλα πρέπει να τα κάνω εγώ. Αυτό θέλει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και επίσης θέλει τη δυνατότητα και την αντοχή να μπορείς να εκτίθεσαι. Δηλαδή, είδες καμιά φορά λέμε ποιο παιδάκι θα πει ένα ποίημα και τα περισσότερα ντρέπονται. Πρέπει να σπάσεις την τροπή σου και να ανέβεις πάνω στη σκηνή και να γίνεις κάποιος άλλος.
Αυτό ήταν το κρίμα. Ελπίζω κρίμα να σου τέλειωσε. Άρεσε. Χαίρομαι που το λες αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζωή. Είσαι εξαιρετική, πραγματικά. Εύχομαι έτσι και ακόμα περισσότερο. Πολύ ωραίες ερωτήσεις και μια πολύ γλυκιά κουβέντα. Και μου έδωσε τη δυνατότητα να πω πράγματα που τα ξέρω, τα αισθάνομαι για αυτή την υπέροχη δουλειά που κάνω.
Πού μπορούμε να σε δούμε αυτή την περίοδο?
Φέτος είμαι στα Οικόπεδα με θέα στο Θέατρο Άνεση, με ένα σπουδαίο θείασο, τον Γιάννη τον Πέζο, τον Άιντο Λεμπεσόπουλο, τον Μάγκη του Παπαδημητρίου, τέλος πάντων. Κάνουμε τη Δευτέρα στο Θέατρο Αλκμίνη, κάνω για τέταρτη χρονιά το Θάνατο του Ιβάνη Λίτση με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Γαλίτη. Και επίσης Δευτέρα και Τρίτη το βράδυ στο Θέατρο Άνεση κάνω την Αφροδίτη με τη Γούνα με την Αμαλία την Ίνη.
Πάρα πολύ ψύχρεμα όλα αυτά που μου είπες.
Και στο Χαιρέτα με τον Πλάτανο συνεχίζουμε το σύριαλ για τέταρτη χρονιά.
Σε ποια από τα τρία να έρθω εδώ πρώτα?
Θα έλεγα στην Αφροδίτη με τη Γούνα δευτερότητο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σκληρό έργο για τον έρωτα και για το πάθος.
Ωραία, τέλεια. Το κλείσαμε. Εκεί θα έρθω πρώτα.
Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να το βρείτε σε κανένα social media από ό,τι καταλάβατε. Αυτά, πρέπει να μου πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Ζωρίσκα να παρκάρω.